On a beautiful sunny morning.
Osa kanindot nga buntag. Akong gidapot ang akong apong babae nga si Biki nga hapit 8 anyos paglakauban kanako sa usa ka dugol nga lanaw nga sa tinulunay usa ka tubigang alang sa among matahong nga syudad. Malipayon kaming nang lakaw naminaw sa nindot nga tingog sa tinaw kaayong sa pangmiagos da prince among agianan. Ang agianan gilinyan sa malindot nga birning punuan sa kahoy ug humot nga mga bulak. Among mabati ang hunis kalanggaman. Akong gipangutana ang sulog mata, malipayon o ginisinti kung apo nga babae kung unsa nang iyang panganda mas pagbunyag. Siya mitubag o sa kapangutana, lo, unsa man ang sala. Ako hilom nga nag-ampo alang sa usa ka inspirasyon o mitubag yanong paagi kutob sa akong mahimo. Ang sala, mao ang tuyong pagsupak sa mga kasuguan sa Diyos. Kini makapag-uos lang itong amahan o ang resulta ni ini, mao ang pag-antos o kagulanan. Tataw nga nabalaka, siya nangutana. O gunsaon nato ni ini pagdani ka nato.
For her to understand more clearly, I use the natural elements we had around us as an illustration. Continued down our path, we found by the side of a barbed wire fence a stone post of considerable size. It was heavy structure with flowers, bushes, and trees, little trees growing around it. Over time, this plant would become bigger than the post itself. I remember.
Akong hinduman, nga unahan sa among gigiyan, kami kakita og laing poste nga nalapawan us. Sa hinay-hinay, hapit wala mamatikdi. Tungod sa tanong, mitubo palibot ni ini. Akong nahuna-huna nga ang poste dili nakamalitikod din bisan sa pagkaligon ini. Kini mahimong matabunan ug maguba pinagi sa huyang mga tanom. Ang poste siguro makaingon, walay problema. Ako'y ligong dako ug kini gamay mga tanom dili makadaot kanako. Mao ang mga samtang sa kaduol nga punuan magkadako. Ang poste dili makamatikod sa iyang unang kahigayon. Dayon ang poste musugod sa pagtagamtam sa landong mga gitag siya. Para punuan padayong ang tubo, kinimutabon sa poste o duka sa mga sanga. Sa unang higayon, ligon na mahuyang apan kana sa paglabay sa panahon, musapid o palibot sa poste. Sa gihapon ang poste, wala na matikod kung saan mo tebo. Wala mo dugay, amo nakita yung gusto ng poste. Akong gamay nga po, bay, ingon, nanggihang nga ang utana, lolo, mauba kini ang punuan sa sala? Ipasabot ko dayon sa iya, usa ka lamang kana sa simbolo, o sa kahemplo kung unsaon pagdani sa sala kanato. Ko wala masayod kung sa'yo mahimo epekto sa among pangistoryahan na yung adto kaniya. Apan kini, kapanahon na kanako sa daghang mga dagway sa sala, kung saan paagi kini musulod sa atong mga kinabuhi kung kita atong tugutan. Pinahanglan na magbantay kay tungod ng ginagmay mga pagpili, makahatag og dakong samputanan. Sama sa pagkatulog sa sayo og sa pagmata sa sayo, aduna ako'y mga samputanan. Ang doktrina og mga pakigsaad, 38-124, nagtutulo ka na to. Bangon og sayo og ang inyong mga kalawasan og inyong kahuna-huna mahimong malagsig. Katong mapahulay sa higdaanan og sayo, bangon sa pagpahulay nga nanggalagsig ang lawas og hunahuna panalingin sa Ginoo tungod sa pagkamasulundon. Unsay mahamo makita nga dili ka importante sa mga pagtulog o dugay. Wala makaampo sa usa ka adlaw, mulaktaw sa pagpuasa o musupak sa adlaw ang pahulay. Ang maoy ginagmay ng sayop, makapawala sa atong pagkasensibo sa hinahinay. Tulungad ka nato sa paghimo o dili maayong butang. Sa diya pa akong batanon, ang curfew alas 10 sa gabi. Karoon, malukan na ng oras sa mga uban na magawas alam ang itag kalingawan. Bisan og nahibalo kita nga dili sa gabi nga pipila nga budaot ang mga butang na itabo. Kini ato sa ngitngit ng oras nga uban ang batan-ong madto sa lugar, dili maay sa palibot. Diyan ang musika og mga pulong niini dili mutugot kanila nga batan-ong makipag-uban sa Espiritu Santo. Dayon mus niini nga makahimtang ang mahimo silang sayon sa mga biktima sa sala. Sa kasagaran ang pagkahimong biktima sa sala sugod sa mga tao na mili o igalog kansang sumba o dili mo sinayon unayon dahil sa ebanghelo o mahimong inini alam daw at higala o mga taong dayon ang pauyon-uyon sa mga baruganan o lagda sa ebanghelo kanao ga ginagsakit kagulaan ng mga tao sing imahal. Kinahanglan magbantay kita nga dili makatubo ang sala libot kanato. Ang matang sa sala anaa bisan asa. Gani pananglitan sa computer o cellphone. Kini ang mga teknolohiya magamit kaayo og makahatag og dakong benepisyo kanato. Apan ang dili hustong paggamit ini sama sa makausik sa oras sa mga dula, mga programa ang modala ninyo sa mahilayon og kalipay o grabe pang mga butang sama sa pornografiya. Makalaglag. Ang pornografiya makagubas sa pamantasan o makahimo sa mga tiggamitan o maingot sa pangdani, gikan niining tao makalingas, makalingkawas lamang uban sa dakong tabang. Kini makahadlok ng mga mangtas makakugma, umugna og sakit pagantos ngadto sa tiggamitan o giyang inusinti mga anak, pikas, amahan o ginahan. Ang bungas sa mahilayon nga kalipay mapait o kasubo. Ang bungas pagkamasunod o sakripisyo, tamis o mahangturong kalipay. Ang mga desisyon kabahin sa mga sumbanan nga sundon kinahanglan nimo ang pag-una, dili sa panahon nga pagtintal muabot na. Ang atong giya nga baruganan kinahanglan mao kini. Kini ang akong buhaton tungod kay kini ang matarong ginikan ang gikan sa Ginoo o kini makahatag kanako og galipay. O kini dili magtungod kay miobra kanako dili sa maturan sa Ginoo. Sukod nga amahan, nakibalo na kita na makahimo og sayop ng mga pagpili. Siya ang isang talagsaong plano sa gugma, mihatag og manluluwas sa kalibutan arong pagbayad sa mga sala ni atong kinsa maginulsol, kisa madol kaniya, mangayog tabang, kahupayan o kapasayluan. O kinsa nag-anda mga mudalak dahiya kanila sa iya ngalan si Jesu Kristo. Kung kita makasala, kinahanglan mangayog din kita, tabang tungod kay kita kung ang dili makalikwas. Saltag nga sala, sama sa gisugutan sa posting ng koral, tili makalingkwa sa iyong kaugalingon. Kinanglan nga may mutabang gayod ka na to, huwag makalayo kita sa pagkamata ng gakos. Mga ginikanan makatabang huwag ang bishop, itawag sa Diyos, araw pagtabang. Siya ang tao kaysa mao'y sultihan ng dati. Ang doktrina o pagsaad, 58:43, misabot. Ang awa kaysa magsala sa iya, mayroon sa iya ang sala, maoong pagsalo. Ako ang Ginoo, dili maghindom kanila. Pinaagi kini masayod kung kamo isa ka tao na ginulusol sa iyang sala, tanawan siya, magkumpisal kanila o gumbiya kanila. Pipila ka bulan human sa akong paglakaw dool sa Lianao, ang akong apong nga bahay giterbiyo sa bishop, iyang amahan. Human sa interview, gikamusta nako siya. Siya mo tubag, ingon nagbedlong ka nako. Lolo, ang interview sikreto, kahibilo ka mo iniana. Mga bishop, ako nang hinaot nga inyong sirison kanang atubag. Ingon og alang kanako nga pukong bay daghan ka ayo og nasabtan sa mubukay nga panahon. Sama sa punuhan sa kahoy nga ako gilhogluay naghatag sa kagulanan, kasakit pagantos og panulyan. Laing punoy sa kahoy makadala sa binali. Kini gisugutan sa First Nephi 8:10. Og nang hinabo ako nakakita og usa ka kahoy kansang bunga makadanon. Daniho sa paghimos ng yan. Og nahinabo ko nga miduol nga dito sa ugmikaon, bunga, og ako nakagamtan, ilabi ang katamis. Labaw pa sa tanan nga sukad na katilaw. Oo, og ako nakakita mga bunga ni ini nga puti. Mulabaw sa tanan nga kaputi nga sukad ako nakakita. Og sa diha ako mikaon sa bunga ni ini ni puno, ipuno sa akong kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay. Minahal kong kaigsunan, pagpabilit nga ligon, o paghimo o maayo mapagpili, nga mutgot ka ninyo sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Kung sabihin sa unsang rason, kamo masayo pong biya sa agyanan, ang among kamot, andang mutabang na magsunulat si kaninyo. Dali, adunay paglaom, kami nagmahal kaninyo, o gusto nga mutabang kaninyo, nga malipayon. Alit nung amanda ko ang paghigugma ka na to, o siya mihatig siya ang bugtong anak si Jesu Kristo. Si Jesu Kristo dako og maghigugma kanato, siya mihatag siya ang kinabuhi nga pag-ula sa atong mga sala. Masamay andam nga itong ihatag arong malimpyo o kadawat ng kalipay. Akong ibilin akong pagmatuod sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.